halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA waad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo bartaan internetka ku leenahay voasomali.com.
galab wanaagsan dhigaystayaal waa ahad 24ka bisha abriil sanadka 2016 idaacaddeena galabnimo halka si wada jireed in ka daadahaynaya caashe ibraahin aadan caashe cud iyo anoo ismaaciil xuseen farta
qodobada aan idinku hayno idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah afar ka tirsan maleeshiyada al-shabaab oo isku qarxiyay dowladka degmada buurhakaba ee gobolka bay kadib dagaal ay la galeen ciidanka maamulka Koonfur Galbeed wasiir ka tirsan maamulkaasi ayaa sheegay in dadka isqarxiyay ay ajnabi ku jiraan
dabcan saxafada waa la soo bandhigi doonaa muuqaal ahaantooda iyo fiidiyowyada laga soo qaaday laakiin waxaan xaqiijinaynaa inay ku jiraan dad ajnabi ah oo aan heebtooda baaritaan ku hayno iyo wadamada ay ka soo jeedaan
waxaan kaloo idin haynaa Cali Khaliif Galayd madaxweynaha Khaatmo oo sheegay in Puntland aysan shaqo ku lahayn xulista xildhibaanada Sool iyo Sanaag isagoo sidoo kale sheegay in Khaatmo aysan ka qayb galayn baarlamaanka soo socda
wareysi aan la yeelanay nin dhalinyaro ah oo Soomaali ah oo madaxweyne Obama London ku weydiiyay su'aalo ku weydiiyay waxa uu kala socdo dhalinyarada Soomaalida ee badda ku dhintay
barnaamijkii wicitaanka xubintii ganacsiga iyo qodobo kale ayaan idin haynaa marka hore si waxad ku soo dhawaataan warkii caalamka madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa maanta ka tegay dalka Britain aan idhaahda isagoo u sii jeeda dalka Jarmalka halkaas oo la filayo in madaxweynaha iyo hogaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel ay ka wada hadlaan dhaqaalaha dunida, argagixisada iyo qodobo kale inta uu socdaal ku joogo dalka Jarmalka. Madaxweyne Obama ayaa ka socdaalay dalka Britain halkaas oo ay ka wada xaajoodeen arrimo kala duwan oo ay ka mid tahay ganacsigu. Inta uu joogo dalka Jarmalka ayaa la filayaa in uu madaxweyne Obama si rasmi ah u furo carwo ganacsiyeed lagu soo bandhigayo arrimaha tiknoolajiyadda casriga ah, taas oo la filayo in ay ka qayb galaan ilaa 6,500 oo ganacsato ah iyo in ka badan 200,000 oo dadweyne booqanaya carwadana. Waxaana dadkan ay ka kala socdaan ilaa 70 waddan. Aqalka cad ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in carwadan ay muujinayso muhiimadda iskaashiga ee Jarmalka iyo Mareykanka, gaar ahaan dhinaca ganacsiga iyo dhinacyada kaleba.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa sheegaya in uusan ka fikireynin in uu ciidamo xagga dhulka ah u diro dalka Siiriya, waxaana uu sheegay in ay u baahan tahay wax ka badan dadaal military si xal loogu helo dhibaatooyinka ka taagan dalka Siiriya. Waxa uu sheegay in ay khalad ku noqonayso Mareykanka amaba Britain in ay ciidamo dhinaca dhulka ah u diraan dalkaasi oo ay xilka ka tuuraan madaxweyne Bashar al-Assad. Obama ayaa hadalkan ku sheegay waraysi uu la yeeshay television ay BBC du leedahay. Obama ayaa ku tilmaamay dagaalka ka jira dalka Siiriya xaaladda niyad jab leh oo aad u adag. Madaxweyne Barack Obama ayaa xaaladda ka jirta dalka Siiriya waxa uu ku tilmaamay inay tahay mid dunida dabiici ka ah oo aan ku koobnayn hal dal oo keliya, waxaana uu canaan u jeediyay wadamada aan iyagu ka qayb qaadanin iskudayga xalka loogu raadinayo xaaladda ka jirta dalka Siiriya ee laakiin weli doonaya in dowladda Mareykanka ay wax ka qabato xaaladdaasi.
Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegaysa in gujisyadeedu ay rideen gantaallo tijaabo ah maalintii Sabtida, kaas oo si guul leh u gaadhay yoolkiisi. Hase yeeshee, Kuuriyada Koonfureed ayaa iyadu tijaabadaas ku macnaysay inay ahayd mid aan guulaysan. Khubaro dhinaca milatariga ah ayaa sheegtay in tijaabada ay samaysay Kuuriyada Waqooyi ay ahayd tijaabo guul ah, hase ahaatee aan gaadhin yoolkeedii. Wararka ka soo baxaya wakaaladda Waqooyiga ama Kuuriyada Waqooyi ayaa laga sheegay warbaahinta dowladda, taas oo micnaha ugu weyn ee xambaarsaneed ay ahayd in ay u sii dhowaanayso in Kuuriyada Waqooyi ay awood u helayso in ay qaado weeraro xoogan oo la adeegsado hubka waxgumaada.
Ciidamada ammaanka ee dalka Turkiga ayaa xabsiga dhigay saxafiyad u dhalatay dalka Denmark kadib markii lagu eedeeyay in Twitter-keeda ay ku cayday madaxweynaha dalka Turkiga. Ebru Umar oo faallooyinka ku qorta wargeyska Metro ee laga leeyahay Denmark ayaa barteeda Twitter-ka waxa ay ku sheegtay in ciidamada booliisku ay joogaan albaabkeeda isla markaana ay doonayaan in ay geeyaan saldhig si ay su'aalo u weydiiyaan. Waxa ay soo qortay booliiska ayaa erida ii jooga haatan kaftan ma jiro iyada oo fariin kale si raacisay oo tiri xor ma ihi waxaan aadayaa cisbitaalka. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Denmark ayaa xaqiijiyay xariga saxafiyaddan hase ahaatee faahfaahin intaas ka badan ma uusan bixin.
galab wanaagsan dhigistayaal halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo Washington idinka imanaysa. Maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa sheegay in ugu yaraan 4 ka tirsan Maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay xalay isku qarxiyeen deegaanka Reydable oo u dhow degmada Buurhakaba kadib dagaal halkaas ku dhexmaray ciidamada gaarka ah ee Koonfur Galbeed iyo ururka Al-Shabaab. Koonfur Galbeed waxay sheegtay in dagaalkaasi ay nolol ku soo qabatay 2 ka tirsan ururka Al-Shabaab. Warbixinta waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray wariyaha VOA Mukhtar Maxamed Atoosh.
Howlgalka maamulka Koonfur Galbeed waxay ku cadeeyeen inay ku dileen 5 kamid ah kooxda Al-Shabaab, kuwaas oo 4 kamid ah isqarxiyeen markii ay ogaadeen in gacanta lagu dhigayo iyo 2 nolol lagu qabtay sida uu VOA u xaqiijiyay. Kusimaha madaxweynaha Koonfur Galbeed ahna wasiirka dhaqan celinta iyo tababarada maleeshiyadka Xasan Xuseen Maxamed,
operationkii xalay deegaanka wali ku fuliyay Raydabo deegaan la eraw, kadib markii uu xareereeyay ciidamada Koonfur Galbeed oo ka dareeri information iyo ku helay dadka shacabka ee ka nool deegaanada Koonfur Galbeed, cadawguna may deertay dhabaato wali nagadeen isqarxiyo naftiyo xalliga ee wal nolol balax gobada.
Sidoo kale maamulka Koonfur Galbeed waxay sheegeen howlgalkan inuu ahaa mid qorsheysan oo si kadisa kooxda Al-Shabaab loogu qaaday. Wasiirka warfaafinta maamulka Koonfur Galbeed Xasan Cabdi Maxamed ayaa isna sharaxay howlgalka Buurhakaba ay ka fuliyeen iyo waxa looga gon lahaa.
Yaqaano degmada Buur oo ay ciidamada gaarka booliska Koonfur Galbeed Soomaaliya xog muhiim ah ka heleen meel ay isku aruurinayeen nimankan gumaadka umadda Soomaaliyeed, kadibna weerar gaadma ay ku qaadeen halkaasna lagu laayay tiro badan oo Al-Shabaab ah, sidoo kalena gaadiid fara badanna ay deegaanadaas uga soo qabsadeen iyo sanad kale oo militaryo shabaabku ay gacanta ku hayeen. Dabcan waxaan rajaynaynaa saacadaha soo socda in saxaafadda loo soo bandhigi doono sawirada iyo videoyada goobta dagaalka laga soo qaaday haddii Alla qadaro.
Wasiirka warfaafinta Koonfur Galbeed wuxuu kaloo sheegay in shabaabka howlgalka ku geeriyooday iyo kuwa lagu soo qabtay ay ku jiraan saraakiil Al-Shabaab ah.
Dabcan saxaafadda waa la soo bandhigi doonaa muuqaal ahaantooda iyo videoyadii laga soo qaaday, laakiin waxaan xaqiijinaynaa inay ku jiraan dad ajnabi ah oo aan heebtooda baaritaan ku hayno iyo wadamada ay ka soo gojeedaan.
Muddooyinkii ugu dambeeyey howlgallo ayaa waxay ka jireen deegaano ka tirsan gobolka Bay, gaar ahaan degmooyinka tababarada ugu soo gabagabooyey ciidamada maamulka Koonfur Galbeed. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Madaxweynaha maamulka Khaatumo Cali Khaliif Galleyr ayaa sheegay in maamulka Puntland aan wax shaqo ku lahayn soo xulista xildhibaanada cusub ee ka imaan doona deegaanada maamulka Khaatumo ku abtirsada. Galleyr waxa uu sheegay in maamulkiisa aanu qayb ku yeelan doonin baarlamaanka cusub ee Soomaaliya uu yeelan doono. Haddaba Galleyr ayaa jawaab u ah waa hadalka Galleyr ayaa jawaab u ah madaxweynaha maamulka Puntland oo isagu sheegay in ismada Puntland ay soo xuli doonaan xildhibaanada Sool iyo Sanaag ka imaan doona. Haddaba Cali Khaliif oo VOA da la soo xiriiray ayaa waxaa khadka taleefanka ku wareystay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Warka wadaadkaas uu ka sheegay Voices America waxa uu sheegay waxaana ka naxuseeya maaha waa runtii bishii August 1998 dadka Sool iyo Sanaag ay ahayn degani odayaashoodii waxgaradkoodii shirgarow lagu qabtay wax ka qayb galeen maamulkiina si dhaqso badanba wixii laga rabay waa laga waayey. Laakiin waxaa ka soo qamaray dadka Sool iyo Sanaag ay ahayn oo isu dhan ayaa bishii January 2012 talax ku shiray. Shirar badan oo ku horreeyeen waa jireen.
Taariikhda marka laga yimaado Puntland xilligan waxaa la isla gartay dhinacii baarlamaanka soo xulistooda. Marka waxaa qodobada waxaa ka mid ahaa dadkii dhistay Puntland 89-kii oo aad sheegtayna qayb ka ahaydeen in ay macnaa Puntland lagu soo xulo. arrintaasi sidoo arktaadu
Ismaaciilow waxa kan kiisiskawaalku ma fiicna waqti hore waa jiray haddii yidhi maamul baanu nahay adeer waa keenahay baa naga nagu filan waa kaleenahay maamulkaas kaayagaanu leenahay wuxuu noo xuli karaana ma jiro meel uu joogo oo wax ka xuli karaa 10 oday u yeedhay ummaddan ayatinkooda kuma keliya shan karaan mana ka yeelayno dowladda soomaalida heshiiska wax ka gashay kolley waa maqlaya madaxweynaha oo leh kubadiisi Puntland 4.5 tan ka rabnaa inay ogolaato waa ogolaadeen waxa kalaan ummadda soomaalida u taaro annaguna waxaan ka leenahay arrinta iyada annaka leh
waan gartay
lagu qasbi kartaana ma jirto dowladda soomaalida ama maamulka soomaalida ee maanta joogana arrimahaasa u wadana waxaan u aragnay danta iyadana inay ku jirin sida awgeed yaanu annaku xiriirka iyagii u goosannay
waxnaga
dhexeeya iyo waxaanu ku qadarinayno ama uga dabaynayna ma jirto
Puntland waxaa tidhi way iska hadleeno nama khusay waxay sheegeen dowladdii soomaalida ee arrimahan oo dhan gacanta ku haysay iyana waa adiga duraya calaw xageeba badaran kartaa marka idinku dhinaceeba u socotaan dhinaceeba wax ka doonaysaan oo aad doonaysaan gartiina inay dhageysato oo aad u gardhigataan oo ereyadiinan ay maqlaan
annaku ugu horreysaan u dhigarayna waa dadka soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed cidda qura ee midnimo soomaaliyeed weli u dagaalamaysa ee u dhimanaysa ilaa maantadan aan joogno haddaan ka mooyo cid kale ma ay jirto oo dagaalka iyo halganka wadaa shacabka soomaaliduna waa og yahay haddii ay oodda naga rogotay xamar oo madaxweynaha soomaaliyeed anooba hor fadhiya yuu tusay in dhulkii waqooyi la oran jiray dhulkii ingiriiska xukumi jiray inayan barnaamijkiisan federaalka aba ka dhex muuqan waa sii ismaaciilow adiguba wariyaa tahay nin soomaaliyana waa tahay madaxweynaha soomaaliyeed iyo maamulka xamar jooga saasay go-aansadeen annaga Puntland iyo Muqdisho iyo mid kale oo maamuladaa jooga nama khuseeyo danta iyadaanu ka raacanaynaa bal inta miyir dadku la miyirsanayo annaku hawshayada annaka hawshayada wadanayna
waxaa tahay dadka soomaalidu aqoonta bidaysay dee wax bartay siyaasadana waqti badan kusoo jiray haddiiba marka aad ka timaadid mowqifkan iyo deegaankaad ka hadlaysid maxaad xal u arki lahayd dhinacyada marka adigu maxaad oran lahayd waxa iyo waxaasa xal ku jira
anigu xal waxaan u arkaa soomaaliya dowladda ay saaxiib yihiin waa jiraan hadduun weynaha iyo cidday u arkaan gacane ay siinayaan waa caqli waa fiican tahay laakiin lama huraan waa cawshiilaan arrinta soomaaliyeed dadka soomaalidu inay ka tishtaan baa loo baahan yahay ilaa arrintu ay dadka soomaalida u soo noqotana dan soomaaliyeed lama
gaarayomarka adigu dabadaad ka joogaysaa soo xulista baarlamaanka saasaan hadalkaaga u fahmay markaan isku soo wada xooriyo
annaku baarlamaankaana kama qayb galayno waxbana u xulin mayno haddii maamulka guul uu arka garowga joogaa inuu usolo waxaanuun leeyahay qolaadda iyo nacaybka dadka dhex yaalla maanta ee maamulkaasi uu abuuray masii kala fogeynayaa
haddii aad leedahay kama qayb gelayno ama ma doonayno inaanu ku lug yeelano baarlamaankan la xulayo maxaa keenaya haddaa inaad qoonsatid oo aad haddana tidhaahdid in naloo xulo ma doonayno bal labada dadka isu waafaji
dee waxaan isu waafajinayaa ismaaciil anigu wax cadaan ba kuu sheegay 4.5 baa la yidhi baa dadka lagu xulayaa 4.5 cabdiweli isagaa leh anaa xukuma dhulkaa anaa dhowr oday u yeelanaya ummaddan iyaka ayatinkooda ka talinaya hadday wax ka saayida ummadda soomaalidu yaqabaaylka Soomaalida ee beelaha Soomaalida wax ka saayidba dadkan ma rabaan inay haddii ummadaasi cid walba dadkooda xulanaysa ay xulato
de haddii
tan loo diido oo hadda la isku hortaagana ee waxa xaq ah inaan nidaahno kamana qayb galayno waxaanu u nahay ramba jirto
450 oday baa xulaya waxa ku jira garaadaal laga yaabaa 450 kan heshiis baa lagu ahaa waa intii baarlamaanka hore xushay ee adiga laftigaaga iyo xubno kale oo la mid ahba de biriga hore u imaamaday 450 oday salaahan garaadadaadii hadii ay garowe tagaan oo xulaan taasi miyana ahayn gar oo inay cidii de awalba ku jirtay xaq u lahayd inay xulaan
deena ku garow markii uu manneen ismaayil garow markii uu manneen garow waxaan ugu shirnaana maba garanay
laakiin garaadkaaga haddu tago
450 kaati roy garaadku dad buu garaad u yahay inkii garaad ee ku baxa ka baxa ee talada shacabigan magaaladan aan joogo hadda buu hoolaa la yiraahaa maanta haddii cid la afti la warsado saddex garaad baa jooga maanta 499 waxa aad sheegaysa kuwana hadday u kacaan oo garowe tagaanna uguma dhamma hadday ka maqnaadaanna waxay noqonayaan dad dadkoodii wax u guddoominaya oo taladoodii iyo mas-uulnimada ay loogu caanashubay dee qadarinaya
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamulka Khaatumo Cali Khaliif Galeero isagoo ku sugan buu hoodle khadka taleefanka ugu waramayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
galab wanaagsan idin lahaan tiin baa halkaad naga socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA Washington idin ka imanaysa Aadan Cabdi Casiis Mataan oo kamid ah dhalinyarada ururka ATM oo ah urur ka dhisan dalka UK oo la dagaalama qabyaalada ayay u suura gashay in uu madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama weydiiyo su'aal ku saabsan dhalinyarada Soomaalida ee ku dhintay badda iyo waliba sunta lagu daadinayo badda Soomaaliya Aadan ayaa kamid ahaa dhalinyaro far badan oo shalay ka qayb galay kulan dadweyne oo Obama ku qabtay magaalada London. Haddaba Maxamed Cabdi Sandheere oo dhinaca farsamada noo qaabilsan ayaa Aadan Mataan khadka telefoonka ee London ku wareystay.
Waxaan weydiiyey madaxweyne waxay noo tahay waqti aanu ku jirno bardiiq hadaan nahay wadda Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeed sababtoo ah waxaa naga dhintay 400 oo dhalinyaro ah isbuucii la soo dhaafay. 400 oo dhalinyaro waxay waddankoodii iyo dadkoodii uga soo tageen arrimo badan oo isku jira oo ay ka mid yihiin markii la sumeeyay kaluunkoodii iyo waxay nolol maalmeedka ka soo saareen jeereen oo ay maraakiibtii tiri waxaan ka ilaalinaynaa badda nimanka burcadbadeed ah ay u ogolaadeen ama iyagiiba ay sameeyeen inay ku daadiyaan suntaasoo saameysay dadkii dad xeebeedkii iyo magaalooyinka umadda Soomaaliyeed iyo nolol maalmeedkii dhalinyarada markaas arrintaas oo ay wax ka geystaan ama ay wax ka ogyihiin dowladaha ugu waaweyn adduunka ma naga ballan qaadi kartaa inaad waxyaalo ka qaban karto arrintaas oo aad maanta hawlgelayso sidaad wax uga qaban lahayd arrintaas mana isku keeni kartaa dowladaha adduunka ee caalamka weliba kuwa arrimaha lagu eedeeyo inay isku yimaadaan oo ay arrintan il runa ku eegaan
waan gartay marka muxuu kugu jawaabay isaguna
wuxuu ku jawaabay runtii si fiican oo lama socdo arrintaas oo wax badan kama ogi inaan arrinta sunta lagu daadinayo inaan badda Soomaaliyeed oo biyaha Soomaaliyeed waxaan ku ogahay waxay tahay buu dhahay inuu virusigaas inaan uu isu keenay dowladaha adduunka si ay ula dagaalamaan waxaan kala ogahay buu dhahay inaan Muqdisho iyo Soomaaliya isku deynay inay lugaheeda mar labaad ku istaagto oo ay wadanka oo ay adduunka ka gasho de meesha ay u qalantay inaan caasimada umadda Soomaaliyeed iyo qaranka umadda Soomaaliyeed laakiin si waxaan jeclaan lahaa inaad arrintaa iga jaahil bixiso oo aad si fiican iigu sharaxdo markaan dhameeyo khudbadayda ayaan ku iimaanayaa markaas ayaan isweydaarsanaynaa inaan meeshan iskula soo xiriir lahayn arrintan aynu si fiican uga sheekaysanayna
marka kulankii kadib may saragteen ama mooda xidhideen
ha markuu kusoo degay inaan stage ka meeshu ka hadlayay wuu yimi wuxuu dhahay arrin muhiim aad ka hadashay waxaan rabaa arrintaas inaad iga jaahil bixiso sababtoo ah wax badan kama ogi wax badan kama garanayo waana arin aan hore la igu keenay aan hore u maqalin in badiina lagu daadiyo sum oo ciyaalkeenii ay ku dhalanayaan ama ay u dhimanayaan cudurro aan weligood la arkin aanan buro waaweyn oo dee bahalihii qaaday kiimikada iyo hubkana ay biyuhu soo harqirayaan oo ay imaanayaan badda qarkeeda weli arrintaa hore uma maqalin marka waxaan rabaa inaad iga jaahil bixisid oo aad iga wareysatid marka gabadhan ii shaqaysa gabadhan ayaan rabaa inay xidhiirkaaga ka qaado haddii aanu weyno waqti aanu kugula kulanno marka inta aan joogo London wax dhibaataa miyay kugu tahay inaan white house-ka ku keenno waxaan ku ori wax dhibaataa iguma hayso haddaad 30 daqiiqo isiisid 20 daqiiqo 15 daqiiqo oo adiga ah meel allaale meeshaa sidan kugu imaanaya arrintaana waa kaaga waramaya
waan gartay markaa ballan ma lagu qabtay
ballan weli la iman qaban walaalow laakiin waxay ugu tiri gabadhii waxaan isweydaarsanay emails shalay galabtina way soo cday waxay tiri waan kugu soo warcelinayaa sida ugu dhaqsaha badan marka aan ogaado waqtiga ugu fudud laakiin waxay ugu tiri siday u eg tahay uma malaynayo inay noqon doonto waqtigan uu joogo waddanka ingiriiska sababto ah dee boqoradii iyo wiilasheedii iyo dee iyo waddankan oo olole ku jira meesha inay yurub ka bixi lahayn inay joogi lahayn waxyaalahaasaa lagu mashquulsan yahayo runtii umalayn maayo inoo dee ishugaygu ishugan aan soo kaa ama xaaladan aan ka hadlay inay soo gelayso daariga meelaha ugu muhiimsan marka waxay tiri waanu annaga kula soo xidhiinayna haddii abaydma laakiin waxaan rajaynayaa inaan u sheego aan ku dhaho arrintan waa arrin hadda ummadda soomaaliyeed ma baabi'inayso laakiin boqolaalka sano oo soo socda waxay u tahay cawaaqib xumo fishkayagii iyo khayraadkaygii badduna wuu dhimanayaa sababtoo sunta lagu daadinayo markaas 8 bilood aad joogtid 9 bilood aad joogtid fadlan awoodda aad ku leedahay iyo ixtiraamka lagaga haya aduunweynahaas ma isticmaali kartaa si aad isugu keentid dowladahan iyo dadyoogan oo ay arrintan si fiican u falanqeeyaan ugana hadlaan runtan uga sheegaan
waan gartay marka muddadaa gaabanaad sheegtay uu joogo in adiga lagugu yeedho aad iska aragtaan ood ka wada hadashaan kadibna uu wax ka qabto rajayntee lagbad ka qabta
horta walaala waad iska taqaanaa nimankan siyaasiyiintu waa iska dhib badan yihin mamarka qaarkood marka runtii aniga rajadaydu aad uma sarreyso haddaan runta kuu sheego anigu waxaan jeclaan lahaa oo aan u sheegay oo isaguna uu tusay inuu interest garanayo inuu isagu ishuuga isagu inuu barto oo isagu ogaado xaaladdu waxay tahay intuu qof kale ka maqli lahaa oo uu ka maqlo dadkii deegaanka kasoo jeeday ama soomaaliya ka yimi marka hadduu arrintaa dhegaysto dee waxaan rajaynayay oo ilaahay ka baryaa inuu dhaho arrintan tiim baan u saarayaa balla ay eegaan taas waa rajada aan qabo hadday dhacdo hadday dhici weydana dee wixii awooddayna waa isku daynay oo arrinta waa soo reys garina laakiin haddaan runta ku sheego uma malaynayo inuu wax badan laga qabanayo uma malaynayo inuu muhiimad gaara siinayo laakiin waxaan rajaynayaa bal atleast inuu intuu dhegaysto oo maskax furan ku dhegaysto uu dhaho ama press release kasoo saaraan ama ay la hadlaan waddamadan gaarka ah ee sunta daadinayay intay communication la sameeyaan ay dhahaan waxaan waa lama aqbali karo waxayna cawaaqib kudhuxumo ku tahay danaha maraykanka oo uu kaleeyahay geeska africa oo weliba soomaaliya kaleeyahay waxay cawaaqib xumo u tahay sidii loola dagaalami lahaa nimankaa argagixisadaa sababto haddaad ciyaalkii raasuntoodii biyahoodii ka sumaysid oo kalluunkoodii ka laysid oo aysan doomahoodii aysan aadi karin oo hadday baddoodii iyo biyahoodii galaan xabad laga horkeenayo dee optionka waxa usoo haray oo ay samayn karaan ayaa iska yar marka waxay taas umeyneysaa inay ka qayb galaan alqaacide iyo al-shabaab iyo waxyaalaha kale iyo inay reerahoodii intay ku laabtaan ay qabiil u dagaalamaan iyo waxyaalahaas oo muhiimkaas waxyaalahaasna waa waxyaalahay ka dagaalamayaa nimankan maraykanku hadda
kaasi wuxuu ahaa Aadan Cabdicasiis Mataan oo ku sugan London wuxuuna u warramayey Maxamed Cabdisandheere. galab wanaagsan idilahaan tiinba madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama ayaa maanta ka degay magaalada Hanover ee dalka Jarmalka halkaasi oo la filayo in isaga iyo hoggaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel ay ka wada hadlaan dhaqaalaha dunida iyo weliba arrimo la xiriira ammaanka sida argagixisada oo kale caasha cuud ayaa warbixintan inoo soo jeedinaysa
madaxweyne Barack Obama ayaa bilaabay safar uu ku tagayo dalka Jarmalka halkaas oo ajendaha socodkiisu uu ku jiro heshiiska xagga ganacsiga ee loo yaqaan Transatlantic Trade xulufada wada dagaalka lagaga soo horjeedo kooxda Daesh iyo wada shaqeynta argagixisa la dirka taas oo timid kadib weeraradii bilihii la soo dhaafay ka dhacay magaalooyinka Brussels iyo Paris. Labada hoggaamiye ee Mareykanka iyo Jarmalka ayaa lagu wadaa in ay ka wada xaajoodaan heshiiska xagga ganacsiga ee dalalka midowga Yurub iyo Mareykanka ee loo yaqaan Transatlantic Trade and Investment Partnership TTIP. Markuu madaxweyne Obama furayo kulanka xagga ganacsiga ee ka dhacaya dhismaha warshadda weyn ee loo yaqaan Hannover Messe ee dalka Jarmalka, labada dhinac ayaa bilaabay taageerada heshiiska ganacsiga ee TTIP. Obama iyo Merkel ayaa labadaba sheegay in ka hor booqashada in ay jeclaan lahaayeen heshiis ganacsi oo xor ah oo dhex maraya Mareykanka iyo Yurub maadaama ay dardar gelin lahayd kobaca labada dhinac. Iyadoo uu booliisku xoog ku kala eryayo ayaa dad mudaaharaad dhigaya waxay isugu soo urureen caasimadda halkaas oo 10,000 oo dad mudaaharaad dhigaya ah ay maalintii Sabtida ee shalay isugu soo baxeen si ay u qeexaan dareenkooda ku aadan sida ay u diidan yihiin heshiiska. Booliska ayaa sheegay in 35,000 oo dad ah ay ka qayb qaateen mudaaharaadka iyada oo dad ka soo abaabulay isu soo baxaasina ay sheegayaan in dad laba goor inta uu booliisku sheegay ka badan ay ka qayb galeen mudaaharaadka. Madaxweyne Barack Obama ayaa wareysi uu siiyey wargeyska sida weyn loo iibsado ee Bild waxa uu ku sheegay in iskaashiga xagga ganacsiga ee TTIP uu yahay mid ka mid ah wadiiqooyinka ugu wanaagsan ee lagu horumarin karo kobaca laguna abuuri karo shaqooyin. Angela Merkel ayaa ku sheegtay hadalkeeda toddobaadkiiba mar la dhigo internetka ee soo koobayay heshiiskaasi ayay ku sheegtay in heshiiskaasi uu yahay siday hadalka u tiri mid labada dhinacba ay faa'iido ugu jirto. Dowladda Mareykanka waa saaxiibka dhinaca ganacsiga ee uu Jarmalku leeyahay kan ugu weyn waxa uu taageeraa heshiis xagga ganacsiga ah isagoo sheegaya in uu saamixi doono kobac intan ka badan iyadoo dadka wax dhaliilana ay digniin ku bixinayaan in uu wiiqi karo xuquuqaha macaamiisha iyo ilaalinta deegaanka. Wadahadallada ayaa sidoo kale wax ka taaban doona heerka ay marayso xabad joojinta dalka Siriya iyo dhaqangelinta heshiiskii Minsk ee ay wada gaareen dalka Ukraine iyo goonigoosatada uu Ruushku taageero. Obama ayaa sidoo kale la filayaa in uu ka hadlo taageerada uu hayo heshiis dhexmara midowga Yurub iyo Turkiga kaas oo lagu maareynayo qulqulka muhaajiriinta iyo qaxootiga ka imaanaya dalka Siriya iyo wadamada kale ee ay xasilooni darada ka jirto.
Aad uu mahadsantahay Caashe Ibraahin Aadan. Caashe Cuud oo studiyaha ee lagu igula sugan ayaa warbixintaas inoo soo koobaysay.
Welina waxaad la socotaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatanna aan soo dhaweyno Sahra Cabdixmed oo inoo haysa xubintii wicitaanka dhagaystaha.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhagaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhagaystaha ee laanta afka Soomaaliga ee VOA da hadahayo kale maalin walba oo axad aad kala socotaan. Barnaamijkeena toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa kadib markii boqolaal dhalinyaro Soomaaliyeed la sheegay in ay ku dhinteen badaha u dhexeeya Masar iyo qaaradda Yurub. Wadamadooda qaar ka mid a ayaa waayadan waxaa soo bixisay in dhalinyarada iyagu u tahriibaya wadamada ka baxsan Soomaaliya isla markaasina nolol doonka ah dhimashadooda ay qayb ka noqon karto inay naftooda halig yihiin cibaado ahaan ay aakhiradooda wax badan kala kulmi karaan, iyadoo dhanka kalena ay jiraan dad ku doodaya ayaguna in dhalinyaradaasi ay biyo ku dhinteen, sidaasi aawadeedna ay dhanka shareecada markii la eego yihiin dad iyagu naftooda u dhinta iyagoo wax u doonaya. Haddaba barnaamijkeena toddobaadkan wicitaanka ayaa waxaa aynu fursad ku siin doonaa qaar ka mid a dhagaystayaasha da'da yar ee dhalinyarada inay su'aalo ku weydiiyaan mid ka mid ah culimmada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Minneapolis ee dalkani Mareykanka. Waa Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo isagu ah imaamka masjidka Daarul Hijra ee magaaladaasi. Bal Sheekh, ku soo dhawo ugu horreyntii barnaamijka wicitaanka dhagaystaha oo sidaan kuu sheegay mawduuciisu uu yahay waxa uu noqon karo dhimashada ee dhalinyaradaasi.
Bismillah, marka hore asalaamu calaykum waraxmatullah. Zahray, adiga iyo cadabdiwaanibay salaamaya. Aada baad umahadsantahay kusudan qaaliga. Marka labaad dadweynaha ina dhageysanaya iyagana waan salaamaya. Marka waan dhowahay, aada baan umahadsantahay. Bismillah, walaalay, marka ugu horreysa waxaan doonayay Zahray inaad ifiiso inaan dadkii geeriyooday aan u ducayno oo dhahno ilaahay subxaana watacaala ha u naxariisto, ilaahay subxaana watacaala usa dembiga galan allah ka dhaafo, wixii wanaaga samaysteenna ilaahay subxaana watacaala ha u labanlaabo, dadkii ehelkii qaraabadii ay ka geeriyoodeenna ilaahay sabadiibana ha siiyo. Taas waa inta. Midda labaad ee kale, ani waxaan isleeahay intii aada loogu mashquuli lahaa dhallinyaradanu ma naftoodii haligeen oo naar bay galayaan janna galayaan, shaqada ilaahay baa isale subxaana watacaala inaan ku mashquulo, kuwani way dhinteen kuwa kale sidaysan muddadan u mari lahayn. Maxaase keenay dhallinyarada lafteedu inay tahriibaan naftooda halaagaan? Su-aashaa inaan isweydiino ayaad moodaa inay aniga igala wanaagsanaan lahaydba in lagu mashquulo dhallinyaradan hadda dhimatay iyo xaalkooda wuxuu noqon doono ilaahay hortiisa subxaana watacaala. Markaan waxaan leeahay dooda aan u leexinno oon ka dhigno, dhallinyaradana way tagtay, wayna dhinteen, ilaahay bayna hor joogaan subxaana watacaala. Laakiin si ayna kuwo kale khatarta noocaan u geli lahayn inaan isweydiino, kuwa laftoodu khatarta inay galaan oo noocaan naftooda u halligaansa, maxaa keenay inaan su-aashaa isweydiino? Ayaan aniga islaahay inay ka wanaagsan tahayba.
Fursadda waxaan siinayaa barnaamijkan inta uu socdo dhallinyaro fara badan oo gudihii waddanka jooga ama kuwa dibadda jooga ah si ay bal ayagu dhagahooda ugu dhagaystaan, su-aalo kaaga weydiiyaan, wixii talena la wadaagee inay u wadaagaan. Mid ka mid a dhagaystayaasha ayaa khadka haatan si toos ugu jira, magaalada Muqdisho ayaan filayaa inuu ii sheegay inuu khadka kasoo galay. Bal walaal soo dhowow magacaaga, su-aal ama aragti waxaad qabtay?
Aniga magaciga waxaa la yihahdaa Warsame Maxamed Cali, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Nashiilka iyo adigana waa in salaamaya. Waxaad moodaa aniga inaan isku meel ka fiirinay wadaadka khadka ku jiro. Fatwa ahaan iyo diiniyan waxaan jeclaan lahaa inaan wadaadada iyo culimada u deyno, maxay ka qabtaa diinta qof istaariibay oo naftiisa halligay. Laakiin haddaan ka fiirino dhanka sababaha maxaa ku keenay in ay tahriibaan dhallinyarada, sheekha fikirkahana la wadaago, sharciyan mas-uuliyadda yaa yeelanayo? Fursadahaan dhallinyarada waxbaratay, fursadihii ay waddanka ka heli lahaayeen hadday shaqo tahay iyo haddii ay ahaan lahayd fursado kale, hamuu bartay, waa la soo koriyey, wuxuu maraya waqtigii uu shaqaysan lahaa ama uu wax soo saar samayn lahaa? Fursadihiina ma lahan waddankii. Marka madaxda waddanka sharciyan haddii la fiiriyo, kaalin intee le-eg ayay ku yeelan lahaa ku yeelanayaan dadkaas dhammaanaya?
Waaye, waa mahadsan tahay Warsame oo magaalada Muqdisho nooga soo biiray khadka. Haatana mid ka mid a dhegeystayaasha ku sugan dalkan Maraykanka ayaa isna khadka ku jira. Walaal, magacaaga haddaad tala iyo tusaale nala wadaagaysa.
Waxa weeye waa Faarax Maxamuud Maxamed. Arrintan runtii anigu runtii dee waxaan aad iyo aada uga xumahay markii aan aragnay arrintan ugu dambeyso de muddaba socotay caruurta badda isku tuureysa. Waxaa tii ugu dambeysay oo ahayd ilaa hadda waxaaba la sheegayaa ilaa 500 inay gaarayaan dadkii doomu la dhaceen. Waxaan horta runtii aada iyo aada uga xumahay in dadkii madaxda ahaa caruurtaas dhulka ay ka kala yimaadeen aanay ka guban oo aanay ka damqanin. Sababaha kalifaya, sababaha caruurta u cararayaan iyo waxa ay u tegayaan Yurub waa arrin kale. Laakiin anigu waxaan aaminsanahay inay tahay dadka sheeganaya inay maamula ama magaalooyinka ay ka yimaadeen. Tusaale haddaan usoo qadano, waxaa la sheegayaa dhallinyarada badankooda inay ka tagaan magaalada Burco la yidhaahdo. Nimanka madaxda ka ah magaalada Burco ama maamula oo intay meel soo istaageen u tacsiyadeynaya Islaamihii iyo dadkii barooranaya dhulka isla dhacayay maanan arag. Marka run ahaantii waxaa anigu arrinta anigoon ku noqon oo aan odhan qay ciyaalkan u ordayaan iyo maashaqala-aan baa haysa iyo waxaasa, waxaa jirtay hadalkii Soomaalidu ay odhan jirtay baroordiiqdu meydka waa ka bad. Anigu taas ayaa runtii aada ii gubtay, aada iyo aadna waan uga xumaaday. Waxaana wixii aynu arkaynay internetka iyo maaragtay social mediada ay Soomaalidu oo dhani ka wada gubteen, anu waxaan aaminsanahay dadka keliya aan ka gubani inay yihiin dadka madaxda.
Waayahay Faarxow, madaxda xilligeeda ayaan maaragtay barnaamijka ama ku marti qaadi doonaa ama ay ka hadli doonaan ama ay dhageysan doonaanba walaaca ay qabaan dadka adiga aad ka mid tahay oo dhaliisha ah oo inaysan ka damqan sida hadalka aad u dhageysan ah. Laakiinse haatan waxaynu eegaynaa bal dhankii diinta iyo wadaad ayaa khadka noogu jira. Fikir haddaad qabtid ama aad nala wadaagaysid arrin ku salaysan tahriibka iyo sida adiga laftarkaaga ay kuu damaqday, kusoo dhowow ayaan ku dhihi lahaa.
Horta runtii waxaan ka wadaa maanta, haddii qof kasta Soomaaliya la weydiiyo la yidhaahdo dadkiina cidi ma ka tahriibtay ama ma ka dhimatay, waxa weeye anigu dhulkii waan tagaa, waan ku noqdaa. Waxa weeye maanta magaalooyinka qaarkood sida Burco kale way yar tahay, ama mahargeysa ama boosaaso meel reer aan laga tahriibin oo laga dhimin uu yaryahay.
Runtii
arrimaha aanay dadku ka bahadlin waxay noqotay waxyaalo la aamusoo la qarsada ayay noqotay. Reeraha in ka badan 2-3 ka tahriibtay. Marka runtii anigu waxaan u arkaa arrintanu inay tahay arrin runtii ay u baahanayd inta laysu soo baxo oo ummadoo dhan isu soo baxdo leedahay maxaynu arrinta ka qabanaa. Oo dadka madaxda dadku hoggaamiyaan, laakiin ma aha arrin la yiraahdo iyo ciyaalka reerahoodi baa lacag ka dhiibaya. Waxyaalaha been abuurka waxaa ka mid ah in la yiraahdo reerka ilmuhu isagoo jooga xeebta Liibiya kula soo hadlaya oo dhin haysto la garaacayo. Wuxuu ka qaban karo reerihii hooyadii dhashay. Guri kalilahay gurigu runtii waxaan leeyahy in laga wada hadlo oo culummada tan hadda leh cadaabtay gelayaan inay qaarkood wada lacag bay wada haystaan inay caruurta wax u qabtaan oo ka hadlaan oo wada wacyi geliyaan baa loo baahan yahay.
Way aada baad u mahadsantahay Faarax. Haddaan bal aniga kugu soo noqdo Sheekh Cabdiraxmaan Shariif, sidee bay dadka deegaanada ilmahaas ay kasoo baxayaan iyo maamulada ay uga hortagi karaan inaysan abuurmin jawi dhalinyaradu ay banaanka ugu baxaan oo ay ugu baahdaanba inay tahriibaan?
Waa su-aal fiican weye. Waxaan ku noqonayaa masalada lagu celcelinayo diinta. Walaalay waxa weeye Zahraay, diinta Islaamku waxay usoo degtay qofka bini aadamka inay ilaaliso, qofka bini aadamka diintiisa in loo ilaaliyo, naftiisana loo ilaaliyo, xoolihiisana loo ilaaliyo. Waa waxay diinta usoo degtay weeye. Qofka waxaa saaran mas-uuliyadda naftiisa inuu ilaaliyo, diintiisana inuu ilaaliyo, isaga laftiisana way saaran tahay. Waxaanse anigu doonayaa inaan dib ugu yara noqdo masalada oo qofkan waa saxta wuxuu galay naftiisa khatar buu geliyey. Khatarta in badan baa ka badbaaday, in fara badanna way ku dhimatay. Qofkan marka khatarta intuu galay ku dhintay wuxuu islahaa badbaado meel fiican tag buu islahaa. Sidaa darteed waxa weeye wixii uu doonayey buu ayuu gaari waayey. Marka aniga ma doonayo xaqiiqatanna markaan runta sheego aad baan ugu xumaaday culimada ku fasirtay nimankanu ama dhalinyaradu naar bay galayaan waxay igu soo riday. Tusaale waa hore ka dhacay taariikhdeenii hore muslimiinta, nin boqor ahaaba oo maaragtay aan ku dhaqmaynin diinta iyo akhlaaqda iyo qiyamka ama wanaagsan ayaa nin carabka ka gooyey. Markuu carabka ka gooyey, wadaadadii magaalada la joogay iyo meesha waqtiga ku noolaa waxay aad uga qoreen wax ninkan carabka laga gooyey sidee buu salaada u tukanayaa, mayna waxba ka qorin ninkan carabka gooyey ee mujrimka ah maxaa laga yeelayaa, mayna waxba ka qorin. aniga marka waxay ila tahay mas'alada inaan ku mashquulo dhalinyaradanu naar bay geliyo janna geli ilaahay ba u taalla subxaana watacaala. Ilaahayna waxaan uga baryaynaa inay janno galaan, laakiin waxaan isweydiinaynaa maxaa keenay arrintan. Aniga waxay ila tahay markaad fiiriso taariikhdeenna 1967 ayuu Timcada wuxuu tiriyey gobolkii la oran jiray dugsi malaq abyaalada waxay gelisa mooyaane. Marka 1967 meeshaan joognay oo Timcada ka gobiyey meel ka xun baan maanta taagannahay. Dhalinyaradan marka waxaa baday arrintan, wuxuu ku dhex dhashay dagaal, intaasoo jeer buu sii qaxay oo uu soo qaxay. Markuu fiiriyo waa taariikh madow weeye, wax u damqanaya ma jiro oo ummah uu haysto. Hadduu xataa wax bartay oo lala dadaalo jaamacadu ka baxay shaqo ma helayo. Marka aniga waxay ila tahay mas-uuliyadda waxaa qaadi ninka siyaasiga qaadi, ninka mutacallimka qaadi, ninka wadaadkaaba qaadi, ganacsatada ayaa qaadi, aniga iyo adiga lafteena ayaa qaadi. Bulshada Soomaaliyeed ee 40 sano iska daba wareegaysa ee danteeda garan la, ee maslaxadeeda garan la, ee inay wax isu tahay garan la ayaa xalkan qaadaysa. Waxaa qaadaya markii arrintanu dhacday maanaan maqlin maamul goboleedyada iyo xataa dowladda federaalka intay emergency muxuu ahaa shir degdega ku dhawaaqeen inay yidhaahdeen arrintan way dhacday saynata kale u dhici lahayn maxaan ka qabannaa. Ani marka waxay ila tahay bulshadu inaynu isxisaabino oo isweydiino xaalkeenu muxuu yahay, maxaa sidan keenay, maxaase lagaga bixi karaa inaan su-aashaa isweydiino.
Waamida
kale waxa weeye waxaan kusii dari fiiri adduunku isu fulyahay maanta. Ilmaha dhalinyarada ahu ama wiila gabarku dooni ha ahaadeen wuxuu looga soo dirayaa Facebook iyo social media iyo Twitterka iyo WhatsAppka ayaa wuxuu ka arkayaa dad ay shalay isla joogeen intay tahriibeen nololkii isu jira ka fiican haysta wuxuu isleeyahay marka meesha aad. Marka waxaa muhima inaynaan waxba dhalinyaradan aad loogu celcelinno jannadooda iyo naartooda inaan isweydiino arrintan maxaa keenay, maxaase lagaga bixi karaa. Ani marka waxaan isleeyahay waxaa keenay waan isdilaynaa, waan isdhacaynaa, waan isxumaynaynaa, waxaan garan lahaa waxaan isu nahay, waxaan garan lahaa xilka ina saaran, waxaan garan lahaa waajibka ina saaran. Wadaadadu way garan waayeen, mas-uuliyiintu way garan waayeen, ganacsatadu way garan weyday, innagoo dhanba waxaana marka ummadda kee burburtay
aan fahamsanay waxa dhibaya iyo waxa aan dhibaynin bay yahay markaan waxaan leeyahay xaqaa dood inaan geyno
waa hagaag marka hadaad bal u soo noqoto su'aashaydii een ahayd sidee ba dhinacyadu ay uga qayb qaadan karaan in laga hortago tahriibka fikriyan hadaad nagu darsato
waan waxaan leeyahay waxa laga qayb qaadan karaa walaalay Zahra sidatan waxaan ognahay marka runta la sheegay dadkan tahriibaya ama muxuu ahaa waxaa laga kaxaynayaa koonfurta Soomaaliya markaasaa la geynayaa Liibiya waxaa laga kaxaynayaa muxuu ahaa Soomaaliland Puntland markaasaa waxaa la geynayaa Liibiya waxay u badan tahay dad shabakooyin isku xirano inay Muqdisho ka jiraan oy Hargeysa ka jiraan oy Boosaaso ka jiraan oy Kismaayo ka jiraan oy muxuu ahaa Baydhabo ka jiraan oy Burca ka jiraan oy magaalooyinka kale waddanka iyo beledweyne iyo muxuu ahaa markale ka jiraan waxaa suuragala dad kale oo inay u fadhiyaan Nairobi iyo meelo kale waa wax isku xiran weeye sidii aan dhowr sano ka hor aan la kacaa ku fanay burcadbadeedii ayaan haddana waxaan la kacaan ku fanaa kuwo kaloo dadkeenna dhiigiisa iyo madaxiisa ka ganacsanaya waxaa la rabaa marka inay maamuladu iyo dowladda dhexe haba tabar daraadaan iyagoo dhan intay isu yimaadaan ay yidhaahdaan arrintan maxaan samaynaa maxaan ka qabanaa yaan la kaashanaa taasi waa qayb weye oo iyaga ay ka soo baxdo waxaa la doonayaa maamul walba iyo dowladda dhexe baarlamaanaadba inay yihiin baarlamaanaadka inay xisaabiyaan oy la xisaabtamaan oo yidhaahdaan arrintan see ku dhacday maxaase laga hortegi karaa waxaa la doonayaa culimada iyo dadkaas inaysan ku mashquulin ilmahan jannadood iyo naartood iyo ilmahan ugu dhintay inay iyaguna isweydiiyaan wadajirkii iyo midnimadii see loo soo celiyaa sidee baa burburkan iyo qabyaaladan iyo isnacan looga hortagaa inay iyaguna ka shaqeeyaan oy qeyb ka noqdaan ganacsatada waxaa la doonayaa inay xoolaha ilaahay siiyo qeyb ka mida ku bixiyaan ay dhalinyarada furas loo abuuro ayaa la doonayaa waxaa la rabaa markay shaqa soo baxdo inaan la siino kuwa dibadaha ka tegay ee la siiyo kuwa gudaha jooga ku rafaadsan in shaqada la siiyo ayaa la doonayaa sidaasaa lagaga hortegi karaaba aniga ila tahay laakiin lagaga hortegi maayo uun ninkaas dhintay wuu sahlaaya lagaga hortegi maayo marka kuwan way laga dhinteen allah u naxariisto waxaan rabnaa sida kuwo kale u dhiman lahayn shaqada inaan qabanno haddaan saa yeelana wax badan baa inoo hagaagi kara yaa islaahi anigu
bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa cabdirasaaq bare jaamac oo ka soo hadlayay magaalada Hargeysa runtii musiibadaasi dhacday musiibo aad u taabatay mujtamaca soomaaliyeed gaar ahaan somaliland magaalada Hargeysa iyo burco oo ay inta ugu badan ay ka dhinteen runtiina waan ka tiiraynaysanahay waxaasi dhacay tacsina waan u dareynaa maadaama uu ay ku jireen dad badan oo aan garanayo oo aan isgalaas ahayn oo qaarna ay ka baxeen oo yani ay ka badbaadeen sidii inankeed wareysanayseen oo isgalaas ahayd runtii dee shareecada islaamka waxa uu doonayaa in dhulka ku jira barnaamijka anoo dee marka hore ka tiiraynaysan waxaasi dhacay ay waa nabar taabtay ummadda soomaaliyeed gaar ahaan somaliland sheekha waxaan weydiinayaa si gaarana waxa u taabatay dhalinyarada garabkeyga jooga runtiina waan ka tiiraynaysanay waxaasi ka dhacay halkaasi badweynta waxaana doonayaa in xukuumadaha jira gaar ahaan somaliland iyo soomaaliyaba inay u gargaaraan dadka baxaya intaas way naga baxeen laakiin waxaa haray dad badan oo diyaara oo iyaga u baahan in lagu weecigeliyo waxa halkaasi ka dhacay waana ubax Britain la doonayay marka waxa ay isweydiinsan tahay kaloo dadkaasi way baxeen inta dhiman dee ayaa aynu ugu dhiginaa ama uga baasinaa waxa halkaasi ka dhacay seesa waxaa doonayaa inay laba su-aalood weydiiyo laba su-aalood waxay yihiin maxay diintu ka qabtaa marka ay kula soo gudboonaato duruufo adag oo in badan aad ku jirto isla markaana aad ku samraysay saadaalinayseyna inaad ka baxdo laakiinse ay wax badan ay ku soo qabteen inaad miciin batid meel nagoo dhaanto sanoo kale inaad raadsatid oo aad ku dhimatid markaasi diinta islaamku maxay ka qabtaa inkastoo ay tahay xukunkaasi mid aanan saadalin karin
talabaad u kaadita koobaad ha kaaga jawaabo haye sheekh
bismillah walaalyaalow marka aad bay fiican tahay muxuu ahaa cabdisaaqow waxa weeye qofku bini aadamka ah mar walba wuxuu raadinayaa meeshii uu joogay iyo wuxuu haysta ka fiican inuu helo haddii xataa uu magaalada joogo ama waddanka uu joogo oo Hargeysa ama Burco ama Boosaaso ama Muqdisho ama Baydhabo ama Kismaayo uu joogo oo wax haysta wax ka fiican buu raadinayaa ama meesha ha ku helo ama meel kale ha ka raadsado bini aadamku marka sidaadaba inuu wax wanaagsan doonto inuu wuxuu haysta wax ka fiican raadsado inuu wuxuu haysta wax ka wanaagsan sii doonto waa shay dabiici waana shay diintu farayso weeye waxaase la rabaa waxa uu doonanayo inuu isweydiiyo khatarta ka iman karta naftiisa ku iman karta waa mid intaan la eg inuu helayo iyo inuusan helaynin xisaabtan ka noocaasa inuu isweydiiyo anigu marka waxaan doonayaa inaan dib ugu soo noqdo dhalinyaradan waxa weeye iyagu waxay islahaayeen noloshaad ku jirtaan tu ka fiican raadsada maysan noqonin oo iyaga oo waddadii ku jira oo dariiqii ku jira خلد يصحف دول بهون نقض أيتي الله كتب سبحانه وتعالى إله وحن وبر إن جنبي في أهل كودين السبب ما إنه الله كسي سبحانه وتعالى مسألة أرانا يسا نكي بدأ كودين تأو وضد عمر النار بقلي أقول دهدي ندوي يعني صح ما هارنت هاسو
وي
حجرة وحوية دين تمالي كل قرنتها مجرى قف إسابر هالسنة يوثو هايسي وحكفي عن كودين تأينو النار قلي دين تمالي كل قرنتها مجرى معاصي ما أقف أما الدنبي ما أقف إنو وثو هايسي وحكفي عن قونتو سنة بطل وحوية دودوا إلى الأسوء علينا أصل كاه ولبن رد ليش ولا طلقوا بأيديكم إلى تهلكة وصح عيده لكن خفت دون راع خطر بكجرا سيد هذا بقى بهاجر بعد نفان كف عيام ولا كعكوفيا هذي دون ترك اللي قبل دي خطر بيزيت هاي ده كان مانو البردوارد أورع يا أفريقيا من عام سنين أنت جاري ترك اللي قبل دي ولا جدومي خطر بكجرا مركز ده كاسر المعنى هذا ما هنا النار جلال يعني مركز أنا واحد يلفها المسألة ده ومثلا خلد أولي ولا دبي فيها يرمي إلهي سبحانه وتعالى أنا أبسطه بك أنا شعبك سمعلا مثلا لقرين هالسيانة هاي لابن أردت أن سمعني خلد بقى هيدي عدم هاجرة وحوية حقيقة أهان وداوعي نهيسيري كوكرا أغسي دران بلشدة نحن معها أردت أسو تاسو مركا ومدويان وأنا جوابت أنك بحين يواس
وايه محيطها سؤال شاد كوي حتى عبد بري
سؤال شيء يتابعها ويان ويلو عقنا هاين بباسرع سي ايدين كوي سبع واسقة وقعب الشيء واحد شريدون بقى فيالا او ميلو البنشوغو شركة ذا ييقى الدين تمحاي كقبتها دوت كاسي تهريبين ايو واي ييقى وصوبة طوب والبا وحبا الله صدرا دوت كاسي ايسين ايا العكس انتقاتان محاي طولي كوب بيلين ايه اهلو يدد بدن اوليبا دوت كاسي لسين ايه العكس مقفياشي كسو شيدان دوت كاسي تهريبين ايان ايكو شيران waayib isugu wacayeen dadkaasi diinta islaamka iyagana maxay ka qabtaa dadka ay biiliyaan lacagta ay qaataan ee isee maxay deen tahay waxa uu soo jeedinayaa waalidinta bixinaya lacagta
waa su'aal fiican weeye waxaan ku noqonayaa marka hore sidii haday faar xaba sheegay waalid intuu ilmihiisa lacagti oranaya orodo baxo tahriib ariga ma maqal mana u maleeyay inuu jiro ilmahan inta kooxa isku xiran oo shabakad ah oo muxuu aha maaskii oo isku xiran inta ilmahan sabaan ayay ka haynayaan kadibna waxa la geeynayaa Liibiya iyo meel kamida waalidkii lihiisa la garaacayo oo laga qaybisiinayo ayaa soo wacsamaya waxa ila tahay marka waalid oo baahda arintaas ku dhacdo waxa uu lihiisa oo hintiisa uu ku bixin karo ayuu sameyn lahaa marka ummalayn maayo aniga waalid intii lihiisa lacag siiyo oo ka diro furca iyo hargeysa iyo boosaaso iyo xamar oran iyo orodo tahriib inuu jiro ummalayn maayo marka anuu waxa ila tahay masaladaas uu inuu dhanka sax sahayn kuwa isku xiran maxay yihiin kuwaas waa mujrimiin weeye waxay sameynayaan diinta uu ka soo horjeeda akhlaaqda fiican uu ka soo horjeeda waa xaraam weeyaan lacagta ay qaadanayaan ee ay dadka ku baabeenayaan iyaga naar ku mutaysanaya dawladaha iyo maamul goboleedada waxaa laga doonayaa in kuwa la qabqabto oo lala dagaalamo kuwaas ayaga si loo badbaadiyo dhalinyarada maskaxda laga hadayo sidaasaa la doonayaa marka waxaan rabnaa inaan isugu geyno awooddeena shabakadkan ka dhisan wadanka gudihiisa dadkan dhalinyarada ah ka haynaya sasabaya oranaya intay dibisharo iyo sawirro fiican u soo sameeyaan meeshaasa tegaysa kuwaas in iyaga laga muxuu ahaa lala dagaalamaa la doonaya shaqada qabanayaana waa xaaraam lacagta hadday saa ku qaataanna waa xaaraam iyaguna dembi weyn oo ilaahay subxaana watacaala ay ka galayaan iyo ummadooda ayay ku jiraan marka su-aashaana jawaabteedu waa sidaa
waayahay ee ka soko masaladan in dadka ay tahriibayaan oo hadda taagan marka laga soo tago qofka islaamka ah goorma loo ogol yahay inuu ka haajiri karo meesha uu joogay marka ay soo wajahdo durufa dhinaca nolosha
waa su-aal fiican wey zahray mararka qaarkood qofka bini aadamka fiiri ilaahay subxaana watacaala markuu qofkan abuuray qofkan allah wuxuu ku abuuray caqli iyo garasho qofkii haddana caqli iyo garasho ayuu raadinayaa waxaan u malaynayaa tahriib yaan loo dhigin laakiin aniga iyo adiga hadlaynaaba intaan soomaaliya ka nimid baynu iyanu maraykanka nool usoo doonanay marka aniga oo maraykanka nool usoo doontay oo halkan jooga inaan qofka ku yidhaahdo inaad maraykan soo aada ama yurub soo aada diinta ka soo horjeedaa sax ma aha marka ani waxay ila tahay insaanku haddaanu abuuri weyno nolol haddaanu abuuri weyno wax wanaagsan dadka intaa inaga dhibatay kuwa kale badaha inagaga dhimanayo waxaa muhiima inaan ka hortagno ayna arrintan u dhici lahayn goormuu qofku meesha uu ka tegaya oo meel kale uu aadaya mar walba oo uu meesha uu ka tegayo uu ka waayo wixii nolosha baysiga u ahaa uu ka waayo hadduu aqoon ka waayo hadduu xuna ka waayo hadduu xorriyad ka waayo hadduu fiyujiga mustaqbal ka waayo ilaahay subxaana watacaala koonkan wuxuu u abuuray qofku inuu nolol kala raadsado asalku waa sidaa yacni marka ani waxay la tahay تعلق كادو كنا نقط كادو حتى معنا إنه سمين ميسو وحن دون إن أنا سك الأرض بنقط أنا راهنو كل ظهر تيايا وده كأنه بضينا فرص الشقاء أنو أبورها وحيرتها من سنين تا من عربات يا الجبل تري مركب الجبل يسوى حكجر أريه بس كل أحد اللي يمركب بالشدة مثلاً كهيدا واجا ولجوا جيسو بريمة وكل أحد اللي ولا جدا أي أحد اللي يقاب كدير توقف عمل بس أقوله كويلي أغاية الدين أن تحفوا شواربكم يا أمة ضحكت من جهلها الأمم وحوري دينك هدفك أسود بما إلا شوارب الحيرة أو مرض الجابية أو ما تدعي أنكم مشغوله وكانوا وقال إيه وكانوا ناربوا قال إيه وكانوا مرتد إيه وكانوا عفيدا ملاها إيه ومد أنك لا قيدا إنا نكون مشغوله بهدف كاس دينك أسود بي وحوروح أن أمد جهلية أمدوها يكون تسليان وكانوا وحي لتهي سعر أمد قيمة لأنه قنوه سعر أنه قنوه بن آدم شرف له عمد باهنا هاي ولا لماذا إيه مدل ماذا قيمة هاي لها هاي وحو قرم من اللقوة هاي قبيل لقوه لما هاي وحو دجير لقوة هاي كلاتاق لقوه لما هاي وحو لقوة هاي الصومالي من يعمل السير قيدي أو لكل الشرطين من نوعها قبائل يرير لقوه لما هاي
واقر
إلا ما هم فرص لقوة أبوره وأنا الصومالي منه الدولة هي قيم هي بن آدم من الرهادين وحن كهوس مرينا بن آدم بن آدم من الذي ما كهوس مرينا وكل إذا مانتا هاجر مركه قاخذ وحاد يد بيسي حتى قولي ما واحد يقول دتك انت افر بقول ما هو اير وحتى صرت كلي هدي يجي طبعا كاس هو دتك هاي ويان وانا اتقدم قتو لو غرمد مركه انا وحا الى تهي مساله اه وحي يعني دم قشدو يعني وحا لا خماده يعني دهنا سير او هرتقنا خاصا كقيمه بدن حتى انا كل مشغول انه دور قف هاجريا قف مر ور بو ميشه او كوايه نرشي بيس جا هيد ام نرشي او باهنا قالكم ايو عادي ادوكم فريه مانتا
magacaaga walaal halkaad naga soo wacaysid iyo barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo maanta uu marti noogu yahay Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ka mid ah culimada dalkan Mareykanka ku dhaqan ee Soomaaliyeed oo on kaga hadleen tahriibta waxaad u hayso.
Walaal magacaygu waxa weeye Ahmed Hussein Ibrahim jooga Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa haddii Sheekh Yaadiga waan salaamayaa barnaamijka aan qabateen ee ku caydelinaysaan dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta oo diida ka jooga waliba gaar ahaan dadka Soomaaliya ku dhaqan kulli tahriibtu waa faqrad waa masiibo ummadeed iyo mushkilad caalamiye oo haysata daayarta Soomaalidu meel kasta ay joogaan iyaga oo aan oran karayo waxa ku dhacay abaaro la sheegay abaar dhuleed baa dadka ku dhacay abaar waxa ku dhacday aan oran karayo abaar in qof fudunkii saadirteed haddaan yiraahdo fikir ka yiraahdo kiro koobiyadii la sameeyay 2019 afartii bilood ee ugu dambeeyay ayaa waxa la sheegay waqtiyada inay taariintu dhimashadeedu ahaan jirtay mid marka xogteedii leego mid yarayd tusaalaha waxa la sheegay tuun ilaa September bishaas oo intii dhaxaysay in 400 qof ay dhinteen masiibada leeyahay maalmaha uu dhameeyay saxaafada caalamka ah in ka warhayay wax baalin qulaato la waayay 400 oo ka mid ah dhalinyaradii Soomaaliyeed xoogii dalka dadkii hoggaamiyashii dalka haddaan su'aashayda u soo noqdo weydiinaya sheekh waxaan u karaya sheekhow tahriibtan maxaa xal u ah kulli intaas barnaamij ma laga qabtay siyaasiyiintu way ka sheekeeyaan aqoonyahanku way faalaqeeyaan qofku meel buu xalkeeyaa runtii baan xalka waxay u arkayaan dadkan qurbaha jooga ay dad dhayneen yartan dhulka soomaaliyeed jirteen ka daayo sabrada ay soo diraya qofku meel buu xalka u arkayaa qaar waxay leeyahay camalaan mashruuca kaleena xal maxaa xal u ah ama ee dad ugu weyn masaari kaleena hoggaamiyasha ama madaxda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in iyagu aanay ka fikirin dad daayartii iyo aqooyaha si wax baranayay inaan ka soo gabagabeeri
haa laalay waxa maray halka aad oo maasanta halka xamaya inaan qayb aan ka tilmaamay halka waxa weeye inagoo isu geyna cududeena iyo maskaxdeena iyo caqligeena si aan wadanka uga dhigno meel ay dadku jeclaadaan meel ay dhalinyaradu ka cararin ay dhalinyaradu u soo cararaan in nabad laga dhaliyo in shaqo lagu abuuro in lagu abuuro mustaqbal iyo xurriyad in lagu abuuro qofka in la ixtiraamo in lagu abuuro qofka in la qadariyo intaa lagu abuuro waa qayb muhiim ah weeyaan siyaasiyiinta iyo dadkaasi ee xilkooda gartaan waa qayb kale oo muhiim ah weeyaan
kaasi waxa uu ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo isagu ah imaamka masjidka Darul Hijra ee magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka khadka telefoonka ayuuna si toosa barnaamijkan wicitaanka dhagaystaha su'aalaha ugu jawaabay dhagaystayaasha iyo aniguba barnaamijka oo toddobaadkan ku saabsanaa tahriibta iyo waxa ay sharciyada Islaamku ka qabto ayaan intaasii ku soo afmeerina inta aanu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana waxaan idin leeyahay nabadgelyo
sara abdi ahmed aad bay u mahadsantahay oo nala socodsiinaysay xubintaasi wicitaanka dhigaysta halka kala socoteena walaanta afka soomaaliga ee VOA Washington idinka imanaysa haatan waa xubintii ganacsiga waxaynu haya xuseen xasan dhaqane
waan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteena ganacsiga ee toddobaadkan magaalada Baladweyne waxaa qiimo koror aad u weyn oo ku yimid iibka badeecadaha kala duwan gaar ahaan raashinka qeyriin kadib bilo dhowr ah oo qiimaha raashinku uu hoos u sii dhacay Khalif Shuuriye Xasan waxa uu ka mid yahay ganacsatada raashinka ku iibisa magaalada Baladweyne VOA ayuu uga warramay qiimaha raashinka ee xilligan iyo toddobaadyo ka hor sida ay wax u iibinayeen
isbuucan hadda aan ku jirno iyo isbuucii la soo dhaafay waxaad moodaa maalinba maalinta ka dambeyso in uu raashinkii qiimihii uu xoogaa kor u kacayo tusaale ahaan sokorto kalaanto waxaa laga yaabaa isbuucii la soo dhaafay ama isbuuca hadda aan ka soo gudubnay waxaa laga yaabaa 700 iyo walax meeshii ay ka maraysay ama 700 iyo 700 halka ay ka maraysay xilligan aan taaganahay waxay maraysaa 810 ilaa 800 ayaa xagga sii maraysaa marka hadda raashinka xilliga aan joogno qiimahaas ayaa marka zaaid oo inuu qiimihii kacayo ayaa laga dareemaa dabcan kulli hadii uu raashinka kulli marka uu kacayo oo inuu kaca ay timaado waxyaabo sababa keena ayaa jiro sababaha keena waxaa kamid ah dabcan waxa raashinka lagu soo gado oo lagu soo iibiyo waa dollar dollarka hadii uu saameyn yeesho oo ama hoos u dhaco ama kor u kaco raashinkiinu isbedelo waa imaanaysa sida ogsoon tahay isbuucan hadda la joogay isbuuca hadda aan ku jirno isbuucii la soo dhaafay waxa dhibka ka yimiday waa dollarka oo sara u kacay isbuuci ama isbuuca hadda aan ku jirno boqolka dollar wuxuu ahaa 2,300 iyo walax hadda aan joognana wuxuu marayaa 2,500 iyo konton dabcan marka wixii aad ku soo gaday dollar isla markaasina aad ku iibinaysid shilin Soomaali waxa qasab kugu ah halka dollarka uu maraayo iyo meesha uu dollarka uu hadba maraayo inaad ku biis gareyso 2,300 hadduu ahaa in 2,300 aad ka dhigto hadii 2,500 iyo konton uu maraayana 2,500 iyo kontonki aad ku dhufato markasta marka waxa ku xiraayo dollarka hadba meesha uu maraayo marka dollarkii ayaa hadda maraayo qiimahaas oo aad u badan in maxaan ku raadaa raashinka oo kaco
Khalif ayaan sidoo kale waxaan weydiiyay sababta keentay in qiimaha raashinka uu xilligan sare u kaco waxana uu ii sheegay inay ugu wacan tahay lacagta dollarka Mareykanka oo sarifkeedu qiimo koror uu ku yimid
waxyaabaha keeno inuu dollarka kaco waxa kamid ah in shilin Soomaali badan ay magaalada soo galaan ayna ka yimaadeen gobollo kale hadda waxa jirto sababaha keenay inuu dollarka kaco waxa keenay in shilin Soomaali gawaari lagu soo qaado oo laga soo qaaday Gaalkacyo ilaa Puntland isla markaasna la keeno magaalada la soo geliyo sidaas daraadeedna shilin Soomaaliga meesha lagu reebo dollarkiina ay yani dadkaas ay qaataan ayagoo ka raadinaya faa'iido in uu xagga ka sii qaalisan yahay intana uu ka raqiisan yahay marka waxyaabaha keenay waxa waa dollar shilin Soomaali badan oo magaalada aad u soo galaayo isla markaasna dollarkii la qaadanayo oo dollarkii lagu bedelanayo
guud ahaan waxa inta ku idil xubinteena ganacsiga ee toddobaadkan inta xubin mid la mid ah aan dib u soo maqleyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan dhaqane oo xubintaasi ganacsiga magaalada Baladweyne ka soo diray guud ahaan idaacaddii inta ay ku dhantay intan mar kale kulmayno caawa waxaan dhamaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.